հրատարակիչն ընթերցողին. Որքան կուզենայի, որ մեր բարեկամի վերջին նշանակալի օրերի մասին ավելի շատ սեփական ձեռքով գրված վկայություններ պահպանված լինեին, որպեսզի նրա թողած նամակները պատմություններով ընդհատելու կարիքը չունենայի. Ես իմ պարտքը համարեցի տեղեկություններ հավաքել բոլոր այն մարդկանցից, որոնք քաջ տեղյակ էին նրա պատմությանը. Այն շատ պարզ էր, և բոլորի պատմածները մինչև ամենաչնչին մանրամասը համընկնում էին իրար. Կարծիքները տարբեր էին միայն գործող անձերի նկարագրերի հարցում և դատողություններում. «Էլ ինչ է մնում մեզ»? Միայն այն, որ բարեխղճորեն պատմենք ջանասիրությամբ հավաքած տեղեկությունները, նրանց կցելով հանգուցյալի թողած նամակները, անուշադրության չմատնելով ամենաչնչին երկտողն անգամ, մանավանդ որ չափազանց դժվար է պարզել յուրաքանչյուր արարքի իսկական դրդապատճառը, եթե խոսքն արտասովոր մարդկանց է վերաբերում. Անձուկն ու դժկամությունը գնալով ավելի խոր արմատներ էին գցում վերթերի սրտում, և իրար ամուր միահյուսվելով կամաց-կամաց նրա ողջ էությունը կլանում։ Վերջնականապես խախտվել էր նրա հոգեկան հավասարակշռությունը. Ներքին տենդն ու դյուրագրգռությունը մաշել էին նրա օրգանիզմը, և կործանարար ազդեցություն ունենալով նրա վրա լիակատար ուժասպառման հասցրել, որից դուրս գալու համար նա ավելի ուժգին էր պայքարում, քան մինչ այդ պայքարել էր իր բոլոր այլ դժբախտությունների դեմ։ Սրտի տակ նա պահյուծել էր նրա մյուս հոգեկան ուժերը. աշխուժությունը, մտքի սրությունը։ Նա մի տրտում խոսակից էր դարձել, գնալով ավելի դժբախտ, և որքան դժբախտ, նույնքան ավելի անարդար։ Համենայն դեպս այսպես են ասում Ալբերտի ընկերները. Նրանք պնդում են, թե Վերթերը սխալ էր դատում այս պարզ սիրտ ու հանդարտ մարդու մասին, որը ի վերջո հասել էր վաղուց երազած երջանկությանը, և ուզում էր պահպանել այն նաև ապագայում. Մինչդեռ Վերթերն ինքը կարծես մի օրում սպառում էր իր ողջ կարողությունը, որպեսզի երեկոյան ողպա ու տրտնջա. Նրանք ասում են, որ Ալբերտն այս կարճ ժամանակվա ընթացքում ամենևին չէր փոխվել. Նա նույնն էր, ինչպես նրան ամենասկզբից ճանաչել, գնահատել ու հարգել էր Վերթերը. Աշխարհում ամենից ավելի նա սիրում էր Լոտտեին, հպարտանում նրանով և ուզում, որ բոլորը նրան որպես հոյակապ արարածի ճանաչեն։ Միթե կարելի է դատապարտել նրան, եթե նա կասկածի ստվերն անգամ ուզում էր վանել, և եթե իրանգին գանձը ոչ մի պահ, ոչ ոքի հետ, նույնիսկ ամենա անմեղ իմաստով չէր ուզում կիսել։ Նրանք հաստատում են, որ Ալբերտը հաճախ էր դուրս գալիս կնոջ սենյակից, երբ նրա մոտ էր լինում Վերթերը, բայց ոչ ատելությունից, ոչ էլ հակագրանքից իր բարեկամի նկատմամբ, այլ միայն որովհետև զգում էր, թե ինչպես է ճնշվում նա իր ներկայությունից։ Լոտտեի հայրը հիվանդացել էր, որի պատճառով դուրս չէր գալիս տանից։ Նա իր կարգը ուղարկել էր Լոտտեին բերելու, և Լոտտեն գնացել էր նրա մոտ։ Ձմեռային հրաշալի մի օր էր, առաջին ձյունն առատորեն թափվում էր ու ծածկում շրջակայքը։ Հետևյալ առավոտյան Վերթերը գնացել էր այնտեղ, որպեսզի Լոտտեին տուն ուղեկցի, եթե Ալբերտը չգար նրան բերելու։ Պարզ եղանակը չէր կարող լավ ազդել նրա մռայլ տրամադրության վրա։ Մի ծանր բան ճնշում էր նրա հոգին։ Սովորական դարձած տխուր պատկերներն ու ցավագին մտքերը փոխարինում էին մեկը մյուսին։ Մշտապես անհաշտ լինելով ինքն իր հետ, ուրիշների վիճակն էլ միայն տարակուսելի ու խառնաշփոթ էր տեսնում։ Նրան թվում էր, թե խանգարվել են Ալբերտի և նրա տիկնոջ գեղեցիկ հարաբերությունները։ Դրա համար իրեն էր հանդիմանում, բայց սրտի խորքում ամուսնու դեմ տրամադրվում։ Ճանապարհին էլ նրա մտքերը անդրադարձան այս նյութին։ «Այո, իհարկե», թաքնված զայրույթով ասում էր նա մտքում։ Սրանք մտերմական, բարեկամական, քնքուշ, ամենայն պարագայում կարեկից հարաբերություններ են, անխռով հավիտենական հավատարմություն։ Սա ուղղակի հագեցում է ու անտարբերություն, ահա թե ինչ։ Միթե յուրաքանչյուր ողորմելի գործ ավելի չի ձգում նրան, քան իր անգնահատելի թանկագին տիկինը։ Միթե նա գնահատում է իր երջանկությունը, միթե մեծարում է նրան, ինչպես որ նա արժանի է։ Նա նրան է պատկանում։ Իհարկե նրան է պատկանում։ Ես այդ գիտեմ, ինչպես եւ գիտեմ շատ ուրիշ բաներ, թեև կարծում եմ, որ վարժվել եմ այդ մտքին, բայց դա ինձ դեռ կխելագարեցնի, դեռ ինձ կկործանի։ Իսկ բարեկամությունն իմ նկատմամբ միթե դիմացավ փորձության։ Արդյոք Լոտտեի նկատմամբ ունեցածս նվիրվածության մեջ նա ոտնձգություն չի տեսնում իր իրավունքների դեմ, կամ ուշադրությանս մեջ անլուր հանդիմանություն։ Ես լավ գիտեմ, ես զգում եմ, որ տհաճությամբ է ինձ նայում, ուզում է, որ ես հեռանամ, իմ ներկայությունը ծանր է նրա համար։ Մերթ նա դանդաղեցնում էր իր արագ քայլը, մերթ կարծես ետ դառնալու ցանկությամբ կանգ առնում, բայց այնուամենայնիվ շարունակում էր առաջ գնալ, և այսպես մտորելով ու ինքն իր հետ խոսելով, կարծես հակառակ իր կամքին, ի վերջո որսորդական տնակին հասավ։ Նա ներս մտավ, ծերունուն ու Լոտտեին հարցրեց և հուզմունք նկատեց տանը։ Տղաներից ավակն ասաց, թե դժբախտություն է պատահել Վալհայմում, սպանել են մի գյուղացու։ Սա առանձնապես տպավորություն չթողեց նրա վրա։ Նա սենյակ մտավ և տեսավ, որ Լոտտեն համոզում է հորը հրաժարվել իր մտադրությունից։ Ծերունին ուզում էր, արհամարելով իր հիվանդությունը, հանցագործությունը տեղում հետաքննելու համար Վալհայմ գնալ։ Հանցագործը դեռ մնում էր անհայտ, սպանվածին առավոտյան էին գտել տան շեմին, կային որոշ կռահումներ։ Հանգուցյալը մի այրու մոտ որպես աշխատավոր էր ծառայում, որը սրանից առաջ մի ուրիշներ ունեցել, իսկ սա այրուց անհաշտ էր հեռացել։ Այս լսելով Վերթերը տեղից վերցատկեց։ «Դա հնարավոր է», բացականչեց նա։ «Ես պետք է իսկույն այնտեղ գնամ, ես ոչ մի վարկյան չեմ կարող հանգստանալ»։ Նա շտապեց դեպի Վալհայմ։ Հիշողությունները մեկը մյուսի ետևից արթնանում էին նրա մտքում, և նա այլևս ոչ մի վարկյան չէր կասկածում, որ հենց այն մարդն է կատարել հանցանքը, որի հետ երբեմն զրուցում էր ինքը, և որն այնքան մտերիմ էր դարձել իրեն։ Գինետանը հասնելու համար, ուր դիակն էր դրված, նա պետք է լորենիների տակով անցներ, և երբեմնի այնքան սիրելի վայրը սարսափեցրեց նրան։ Այն շեմը, որի վրա այնքան հաճախ արևան երեխաներն էին խաղում, արյունով էր ողողված։ Մարդկային ամենագեղեցիկ զգացմունքները, սերն ու հավատարմությունը, բռնության ու սպանության էին վերափոխված։ Հսկա ծառերը սաղարթազուրկ ու եղյամածածկ էին կանգնած։ Մացառե փարթամ ցանկապատից, որ կամար էր կապել եկեղեցու բակը շրջապատող ցածրիկ պատի վրա, թափվել էին տերևները, և բացված անցքերից ձյունածած գերեզմանաքարերն էին երևում։ Հազիվ էր հասել նա գինետանը, որի առջև ողջ գյուղն էր հավաքված, երբ մի անգամից աղմուկ բարձրացավ։ Հեռվից զինված մարդկանց մի խումբ երևաց, և բոլորը սկսեցին բղավել, որ բերում են մարդասպանին։ Վերթերն այն կողմ նայեց, և նրա բոլոր կասկածները փարատվեցին։ Այո, սա հենց այն տղան էր, որ այնպես ուժգին սիրում էր իր տիրուհուն, և որին զուսպ զայրույթով ու ծածուկ հուսահատությամբ լի թափառելիս էր հանդիպել վերջերս։ «Այդ ինչ ես արել, թշվառական»,  դեպի բանտարկվածը նետվելով բացականչեց Վերթերը։ Սա հանդարտ Վերթերին նայեց, մի պահ լուր մնաց, հետո մի անգամ այն սառնասիրտ արտասանեց. «Նա ոչ ոքի չի պատկանելու, ոչ էլ որևէ մեկն իրեն»։ Բանտարկվածին գինետուն տարան, և Վերթերը շտապեց հեռանալ։ Սոսկալի, զորեղ իրադարձությունը ցնցել էր նրան, համակել ողջ էությունը, միակ ընթարթուն թոթափել նրա վրայից թախիցը, վհատությունը, անտարբեր հնազանդությունը, կարեկցությունը անհաղթահարելիորեն համակել էր, տղային փրկելու ջերմ փափագը տիրել նրան։ Նա այնպես էր զգում նրա դժբախտությունը, այնքան անմեղ համարում նրա հանցագործությունը, այնքան խոր թափանցում նրա դրության մեջ, որ հաստատույս ուներ, թե ուրիշներին էլ կկարողանա համոզել դրանում։ Նա արդեն երազում էր նրա օգտին խոսել, կրակոտ ճառերն արդեն ուզում էին դուրս թռչել նրա շուրթերից։ Նա դեպի որսորդական տնակն էր շտապում, և ճանապարհին իրեն զսպել չկարողանալով, կիսաձայն բոլոր այն փաստարկներն էր արտասանում, որ ուզում էր ներկայացնել ամպտմանին։ Սենյակ մտնելով նա տեսավ Ալբերտին, մի պահ կարկամեց, բայց շուտով նորից իրեն տիրապետեց ու բուռն կերպով սկսեց իր դատողությունները ամպտմանին ներկայացնել։ Սա տարուբերում էր գլուխը, և թեև վերթերը մեծ կրքով, ջերմությամբ ու անկեղծությամբ էր այն բոլորը շարադրում, որ կարող է մարդը մարդու անմեղությանը պաշտպանելու համար ասել, ամպտմանը, ինչպես դժվար չէ կռահել, դրանից ամենևին չէր զգացվում։ Ընդհակառակը, նա մեր բարեկամին թույլ չտվեց խոսքն ավարտել։ Եռանդուն նրան հակաճառեց ու հանդիմանեց, որ սա իր պաշտպանության տակ է առնում մարդասպանին։ Նա նշեց նաև, որ այս ձևով կարելի է չեղյալ համարել յուրաքանչյուր օրենք, կործանել պետության անվտանգությունը, և ավելացրեց, որ ինքն առանց իրեն մեծագույն պատասխանատվության ենթարկելու ոչինչ չի կարող անել այսպիսի մի գործում, և պետք է նախատեսված օրինական ընթացք տա դրան։ Բայց վերթերը դեռ չէր հանձնվում, ընդհակառակը, խնդրում էր ամպտմանին, որ նամատների արանքով նայի, եթե բանտարկվածին օգնեն փախչել։ Ամպտմանն այս խնդիրն էլ մերժեց։ Ալբերտը, որն ի վերջո խառնվեց խոսակցությանը, անցավ ծերունու կողմը։ Վերթերը պարտված էր ձայների մեծամասնությամբ, և այն բանից հետո, որ ամպտմանը մի քանի անգամ կրկնեց, ոչ, նրան փրկություն չկա, խորապես ընկճված բռնեց տան ճամփան։ Թե ինչպես պիտի ցնցված լիներ նա այս խոսքից, երևում է այն երկտողից, որը գտնվել է նրա թղթերի մեջ, և անշուշտ նույն այսօրն է գրվել. «Քեզ փրկություն չկա, թշվառական. Տեսնում եմ, որ մեզ փրկություն չկա»։ Այնինչ Ալբերտը հետագայում խոսել էր բանտարկվածի գործի մասին ամպտմանի ներկայությամբ, ծայրաստիճան զայրացրել էր վերթերին։ Նրան թվացել էր, թե դրանում իր դեմ ուղված մի անախորժ բան կա։ Բայց թեև երկար կշռադատումներից հետո իր սուր մտքով ընկալել էր, թե երկու խոսակիցն էլ իրավացի են, այնուամենայնիվ այնպես էր կարծում, թե իր ներքին էությունից պետք է հրաժարվի, եթե զիջի ու համաձայնի նրանց հետ։ Նրա թղթերի մեջ սրան վերաբերող մի երկտող գտանք, որը հավանաբար նրա Ալբերտի նկատմամբ ունեցած ողջ վերաբերմունքն է արտահայտում։ «Ինչ օգուտ, եթե ես շարունակ ինքս ինձ ասում եմ ու կրկնում, թե նա բարի է ու ազնիվ»։ Միևնույն է, ներսս ամեն բան տակնու վրա է լինում։ Ես արդար լինելու ուժ չունեմ։ Քանի որ մեղմ երեկո էր ու ձնհալ էր սկսվել, Լոտեն ու Ալբերտը ոտքով ճամփան կան դեպի տուն։ Ճանապարհին կարծես վերթերի պակասը զգալով, Լոտեն այս ու այն կողմ էր նայում։ Ալբերտը սկսեց վերթերի մասին խոսել, կշտամբանքի խոսք ուղղելով նրա հասցեին, թեև չէր ժխտում նաև նրա արժանիքները։ Հիշեց նաև նրա դժբախտ սերը, և նկատեց, թե ցանկալի կլիներ նրան հեռացնել։ «Ես ուզում եմ այդ նաև մեզ համար», ասաց նա, «և խնդրում եմ քեզ», շարունակեց Ալբերտը, «մի այլ ուղղություն դուր նրա քո նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքին, ու հաճախակի այցելությունները պակասեցրու. մարդիկ արդեն ուշադրություն են դարձնում, և ես գիտեմ, որ սկսել են խոսել այդ մասին»։ Լոտեն լուր էր։ Ալբերտն ըստ երևույթին ազդվեց այդ լռությունից, և համենայն դեպս այդ օրից Վերթերի անունն այլևս չէր տալիս Լոտեի ներկայությամբ։ Իսկ եթե Լոտեն էր տալիս, խոսակցությունն ընդհատում էր կամ նյութը փոխում։ Դժբախտին փրկելու Վերթերի ապարդյուն փորձը մարող կրակի վերջին բռնկումն էր։ Նա էլ ավելի խորթախծի ու անգործության մատնվեց, և սոսկալի զայրացավ, երբ լսեց, թե իրեն ուզում են վկա կանչել մեղադրյալի դեմ, որը հիմա որոշել էր ամեն բան ժխտել։ Նա մտքում տակնու վրա էր անում ծառայության ժամանակ իրեն պատահած բոլոր սրտնեղությունները։ Հիշեց նաև անախորժությունները դեսպանորդի մոտ աշխատելիս։ Հիշեց բոլոր այն դեպքերը, երբ ինքը ձախողվել էր կամ վիրավորվել։ Այս բոլորում նա իր անգործության արդարացումն էր տեսնում, իրեն ամեն տեսակ հեռանկարից զուրկ, կենսական առօրյա գործունեության որևէ միջոցի տիրապետելու անընդունակ համարում։ Եվ այսպես, տրվելով իր զարմանալի զգացմունքին, յուրօրինակ մտածելակերպին ու ամենակուլ գրքին, մշտական մի օրինակ ու թախծալի շփման մեջ լինելով իր սիրելի անզուգական էակի հետ, խանգարելով նրա հանգիստը և քայքայելով սեփական ուժերը, աննպատակ ու անհեռանկար ծախսելով դրանք, ի վերջո մոտենում էր ողբերգական վախճանին, նրա խռովքի, տառապանքի, հալածական անդադրում դեգերումների, կյանքից հոգնած լինելու մասին են պերճախոս վկայում նրանից հետո մնացած մի քանի նամակներ, որոնք ուզում ենք մեջբերել այստեղ։ 12 դեկտեմբերի Սիրելի Վիլհելմ, ես հիմա գտնվում եմ մի վիճակում, որում պետք է, որ գտնվեն, այսպես ասած, չար ոգու ցալացվածները։ Երբեմն մի անհայտ զգացում է համակում ինձ։ Սա ոչ սարսափ է, ոչ գիրք։ Սա անծանոթ մի խռովք է, որ սպառնում է պատռել կուրծքս, խեղդել կոկորդս։ Վայ ինձ, վայ։ Եվ այսպիսի պահերի ես թափառում եմ տարվա այս անհրապույր եղանակին, գիշերային սոսկալի դաշտավայրում։ Երեկ-երեկոյան մի ներքին ուժ դուրս էր մղում ինձ տնից։ Հանկարծ զնհալ էր սկսվել։ Ինձ ասացին, որ գետը դուրս է եկել ափերից։ Բոլոր արվակները բարձրացել են ու Վալհայմից վար գտնվող իմ սիրելի հովիտը ողողել։ Գիշերը 11-ից հետո ես վազեցի այնտեղ։ Սոսկալի էր ժայռի կատարից տեսնել, թե ինչպես կատաղի հոսանքները լուսնի լույսով հորձանք են տալիս, ողողելով արտերը, մարգագետիններն ու մացառուտները, և ողջ լայնատարած հովիտը քամու մռնչունի տակ ծփացող փոթորկալի միծովի վերածում։ Իսկ երբ լուսինը դուրս էր գալիս սև ամպերի տակից, ու նրա սարսափազդու և վեհաշուկ ցոլքի մեջ իմ առջև որոտում ու փոթորկում էր հորձանքը, սարսուռ էր պատում հոգիս, ու առաջ նետվելու ձգտումն ինձ համակում։ Ախ, ես թե վատարած կանգնած էի անդունդի եզերքին, և շունչս ինձ դեպի վար էր քաշում։ Ինչ երանություն, տանջանքս ու տառապանքս ինձ հետ միասին դեպի վար նետել, ու ալիքների հետ հեռուները լողալ։ Ավաղ, ոտքս գետնից կտրել ու վերջ դնել տառապանքներից չէի կարողանում։ Զգում եմ, որ ժամս դեռևս չի հասել։ Օ Վիլհելմ, ես մեծ հաճույքով մարդկային գոյությունը սկզիջեի, որ փոթորկոտ քամու հետ ամպերը պատռեմ, հորձանքս անձեմ։ Հա-հա, բայց միթե բանտարկյալին երբևէ բախտ կվիճակվի այդ երանությունը։ Ինչպիսի թախիցով ես վար նայեցի, գտնելու այն տեղը, որ Լոտեի հետ զբոսնելիս մի շոգ որ հանգստացել էին կուրենու ստվերում։ Այն էլ էր հեղեղված ջրով, և ես հազիվ ճանաչեցի ուրենին։ Վիլհելմ, իսկ նրանց մարգագետինները, որ սորդական տան շրջակայքը, մտածում էի ես, ինչպես է այս սրընթաց հոսանքից այժմ տուժել մեր տաղավարը։ Եվ անցյալ նարևի ճառագայթի պես սիրտը սթափանցեց, ինչպես հոտերի, մարգագետինների ու պատվավոր պաշտոնների մասին երազները կարող են բանտարկյալի սիրտը թափանցել։ Եվ ես մնացել էի կանգնած, բայց ես ինձ չեմ նախատում, քանի որ մեռնելու քաջություն ունեմ։ Ավելի լավ կլիներ։ Իսկ այժմ ես նստած եմ այստեղ մի մուրացկան պառավի պես, որը ցանկապատի տակից փայտի կտորտանք է հավաքում ու դռներին հացմուրում, որպեսզի միակ ընթարթով թեթևացնի ու երկարացնի իր թշվառ ու անուրախ գոյությունը։